Гадаем головные темы дня.
Эксперты Бюро демократичных институтов и права человека БСЕ и эксперты Национального центра законодавчей деятельности при президенте Беларуси сегодня начали обмерковывать возможные изменения у выборчий кодекс страны. Александр Лукашенко, наведывающий предприятие «Литсельмаш», пообещал, что дальнейшей девальвации национальной валюты не будет. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов сегодня начинает официальный визит у Берлин. Запланированные перемовы с министром замежных справ Немеччины. Рада БНР выказала протест с нагоды перетрусу в хате былого депутата Верховного Совета 12-го скликания Миколая Аксамита. Медики из войскового шпиталя поведомили активисту молодого фронта Дмитру Ведруку, что ему необходима операция. Ирландия станет другой страной после Италии, которая заключит двубаковое погоднение с Беларусью относно замежного отпочинку чернобыльских детей.
У эфира «Радио Свобода». Я нагадаю, наши телефоны у Минску 266-39-52. Автоотказник уключены круглые сутки. Номер для СМС-поведомлений 391-22-24. Далее у нас «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Творчая амплюа гости сегодняшней передачи окреслить вельми непросто. Это эксцентричный актор Городенского театра «Лялик», автор и выконавца уласных песню, фактурный киноактор, поэт и прозаик, беларускамоўны вядучий российскамоўных аукционов. Усё гэта Виктор Шалкевич, якому 9 лютого исполнилось 50 годов. На передадні юбилею з ім сустрэўся Михась Скобла.
Виктор, калі мы сталіфанувалися з вами на передадні нашей гутарки, вы увесь час знаходзіліся на репетициях у своим театре, причым до позняга вечару. Якая прем'єра чакае гледачоў Гарадзінскага лялечнага театру у вашым бенефісным спектаклі?
Па-першае, я человек, як высветлася, вельмі сціплы. Я гэтага абсолютно не хочу, гэта раз. По-другое, ну, сука, бенефис, это что это? Увесь доход у сумме там 15 000 рублей. По-третье, я саправды ніякий не ведучий, оказывается, просто актер вышэйшай категории. Потому что есть еще выше, есть еще ведучий майстер сцены и далі. Але гэта мне не тычыцца. Я лічу, что эта ситуация вельми нормальная. Потому что, калі починаешь нечто там робить, приходить нехто, віншує, кветки, это так, это... Я глядел много раз 50 год, это было вельми уныло. Всіх, это больше походило на репетицию пахавання, чем на юбилей. Я был на репетициях, только на репетициях других. Мы просто репетировали новые старые речи, вспоминали, потому что у нас отбудутся зараз два концерта у меня и моей группы. Один у Минска, другие у Городни. Жадного бенефисного спектакля не будет. Потому что одна справа, глядачи могут прийти полететь спектакль так, вот купить билеты. А убашить меня, дальше все колеи спевают. Так это вот, это не каждому удается. Тому вот мы и репетируем.
Зразумела. Виктор, вы после закончения Белорусского театрально-мастацкого института году 5, здаецца, працавалі ў гарадзенскім драмтэатры. Нават 7, так?
Так.
Там жывая сцэна, жывыя людзі, як бы беспасярэдні кантакт з публікай. Чаму ўсё ж вы, актор, бясспрэчна фактурны, я хацеў бы гэта падкрэсліць, звязалі сваё жыццё з тэатрам «Лялек», дзе зусім іншыя умовы і магчымасці?
Лёс быў такі. Просто ў 85-м годзе пачалася перабудова. Вось, мы там маладыя артысты пачалі, значыцца, узбухаць у тэатры, таму што і нам было не вельмі сподобно, например, что, ну, как вам сказать, что приехала некая группа, такие старые люди, так сказать, а мы хотели молодые, мы хотели нечто робить, хотели нечто играть. Ну, мы начали потиху бунтоваться. Ну, у никого этого бунта, мне треба было просто нормально свести, потому что народ почал, так сказать, керавництво театра почало меня есть, покрыси, вось, почало всякие гадости робить. Ну, и я слышал у культа светоучилища, дякую директору Сергеечку, что он меня принял. Ну, и попрацевал уже там 3 года, я перешел у Лялечный театр. А что, Миколу Андреева, я знал давно, мы заучились в театральном институте, на курсе Андросика, я на курсе Бытакова. Ну, и пришел нормально, цікаво. Наш спектакль тутэйш, один из самых лепших спектаклей.
Это я так само могу подтвердить. Але с того часу уже прошло вельми шмат годов. Ці не было за гэты час спробаў и жадання вернуться на драматичную сцену?
Так я вертался на полставки. Калі Валер Мазынский рабіў гэтага самага п'есу Дударова Владимира Рагнеда, я там играл, потом был зараз играл варшавскую мелодию. Я зараз скажу, что это просто в угле не цікаво. Ну, у лялечную крышку цікавейш, а у драме в угле просто, ну, не цікаво там, не цікаво.
Вот мне мне гэты момант незразумелы якраз. Ну чаму з лялькамі цікавей?
Ну лялькі гэта зусім другая магчымасць, разумееце? Можна так гаварыць, а можна так гаварыць, а можна яшчэ нешта. Лялечка, лялька гэта лялечны акцёр, ён больш універсальны. Ён больш прыдумае, яго больш, так сказаць, этых знаходак, больш масак, больш штампаў, што называецца. Наш драматычны тэатр.
І яшчэ адно тэатральнае пытанне. Вось вы згадалі, як у свой час паўставалі ў Градзенскім драмтэатры. Адносна нядаўна мы назіралі бунт актораў у Купалаўскім тэатры. І гэта мела станоўчы вынік. Міністэрства культуры вярнула ў тэатр Мікалая Пінігіна, які перад гэтым вымушаны быў працаваць за мяжой. Цяпер усе чакаюць яркіх, цікавых спектакляў у Купалаўскім. Але тэатра ў Беларусі цэлых 26. Як вы лічыце, колькі ў нашай краіне тэатральных рэжысэраў здольных здзіўляць і ставіць аншлягавыя спектаклі?
Залежыць ад таго, якая сума грошай будзе ў гэты спектакль укладзены. Разумееце, самае парадаксальнае, што наш тэатральны, наша акадэмія мастацтва цяпер на кожны год выпускае столькі рэжысёраў, а калі запрасіць галоўнага рэжысёра ў той самы гарадзенскі тэатр і шукаць дзесьці на баку, дзесьці з Латвіі выпісалі, ці адкуль, я ўжо нават не ведаю.
А чаму так? Сваіх рэжысэраў шмат, а...
Гэта пытанне да спадара Матвейчука, міністра культуры, мне здаецца. Ось гэта ўсё трэба пытацца не ў мяне, а ў іх. А па-другое, вот это все акцёрскія бунты, ну это з пункту гледжання, так сказаць, чэка з боку, гэта, канешне, ўсё вельмі смешна. Гэта такія ўнутрытэатральныя разборкі, а па-другое, ну не трэба ўжо з Колі Пінігіна рабіць такога мучаніка і святога. Ах, Боже, вярнуўся. Коля ў Купалаўскім тэатры, ў прынцыпе, працаваў як запрошаны рэжысёр. А то, што ён вярнуўся, ну такі трэба было 10 год назад вяртаць, я не ведаю. А па-трэцяе, самае класнае, гэта адно, калі ты прыязджаеш у тэатр, так, светануўся, паставіў выдатны спектакль і паехаў сабе. А другая справа, ў гэтым тэатры жыць кожны дзень. О, і тут я Мікалаю не пазайздрошчу, канешне.
У свой час у вас было некалькі цікавых роляў у кіно. Я тут нагадаю назвы фільмаў з вашым удзелам: «Слёзы блуднага сына», «Плач перапёлкі», «Мёд асы», «Салодкае пекла кахання». Чаму ўсё ж з кіно у вас не склалася? Мне здаецца, што актор Шалкевіч, фактурны актор Шалкевіч, змог бы выцягнуць ну любы серыял.
Не ведаю, дзякую, канешне, за слова. Не ведаю, чаму не склалася. Склалася, ўсё нармальна, што тычыцца Беларусь фільма, то вінцом маёй нямецкай кар'еры, я заўсёды там у кожным нейкіх фільмах іграў нейкіх немцаў. Вінцом нямецкай кар'еры быў фільм «Добралюбова, плач перапёлкі». Ну што ж, ну сыграў я 4 старонкі нямецкага тэксту, расказаў я, дзякую Богу, ўсё нармальна. Ну а з Віктарам Аслюком, канешне, праца, я маю на ўвазі «Слёзы блуднага сына», і далей гэта было вельмі цікава. Ну, гэта такое было эксперыментальнае кіно. Ну што, мы зрабілі, ён атрымаў там пару, па-моему, прызоў на міжнародных фестывалях, і ўсё. Зараз ён зусім другі, я зусім другі, у яго другі задачы па жыцці, ў мяне. І не трэба тут разменьвацца. Мне здаецца, што я якраз знайшоў сваё месца ў гэтым жыцці, і ўсё вельмі добра. А нема горшай, па-моему, бядоты, чым іграць у дурных серыялах. Гэта проста, а асабліва ў тых, каторыя ідуць па гэтым па тэлебачанні. Я не гляджу і прынцыпіальна прынцыпова не гляджу. І не гляджу проста таму, што гэта не цікава.
Віктар, а чаму, як вы лічыце, вам давяралі выконваць ролі немцаў? Па-моему, у вас вельмі сапраўднае беларускае аблічча.
А, пачынаецца. У мяне фактура такая была. Калі быў малады і худы, это значыцца, і прыязджалі некую вёску на натую, падыходзілі заўсёды жыхары, якія яшчэ памятлі, казалі: о, добры дзень, вы знаеце, немцы такія, як вы былі, высокія, гарбаносыя, то пра мяне.
Сапраўдныя арыйцы.
Канешна. Вось, это цяпер ужо, так сказаць, гады бяруцца. Ну, што ж вы хочаце, все нормально, так і трэба.
Ну, гадоў гэтых не так і шмат. 15 лютага адбудзецца ваш юбілейны канцэрт у Менскім палацы прафсаюзаў. Чым новенькім парадуеце сталічную публіку?
Ну, як чым новенькім? Як-то это будет своеобразный творческий отчет за 50 лет. Ну, порадуем чем-нибудь, господи. А что вы хотите сейчас новенькое? А старенькое вам уже не цікавое? Справа в том, что нечто я новое написал, нечто мы новое проспеваем. Есть у этой дате некая такая, конечно, своя магия. І про гэту магію ви даведаєтесь, звісно, на концерті.
Раней у вашім активному репертуарі присутнічали пісні, які можна було піднести до жанру політичної сатири. Тая ж баляда про товариша Сапегу чи тая ж пісня про російську наставницю Жбійська, яку з'їв білоруський вовк. Тепер у вас трохи інші теми і сюжети. З чим це зв'язано? З цензурою чи з вашою власною творчою еволюцією?
Ні, да неправда, все залишилося. Погляди мої на життя не змінилися, дякую Богу. А творча еволюція – це може бути куди? Це тільки у Бога, так сказати, лівий чи правий. Все залишилося. Просто з пункту гляження 50 років некоторі речі здаються вже не цікаві. А писати 100 пісень на ту саму тему так само ніхто не буде. Є поняття одно – закрити тему. Так, написав і все. Ну що, написав хамську владу. І що далі? І що писати? Написав «Кухарчина і діти». Написав «Блюз великий кастричник». Все, тема закрита практично. Для мене, принамсі. Ніхто другий повинен цим займатися. Нічого не змінилося. Просто з одного боку, звісно, проходить молодость, але з другого боку проходить мудрость. Така нормальна. І просто хочеться писати про нечто зовсім уже кришку другое.
Ваш відказ нагадав мені дзённіковий запис одного поета. Учора вечором написав вірш про кохання.
Да,
закрив тему.
Тему, кажу. І він закрив тему для усіх, я закрив ту тему для себе просто.
Віктор, я чув ваші шпєви і у концертній залі, і у былой нямецькій кірші, і на подворку вязкової хати у бычках на радзіме Василя Быкова. Для вас сапраўды не має значення, з акустикой заля чи без акустики, ёсць добрый мікрафон чи нема. Што трэба для того, каб Шалкевіч кудысьці прыйшоў, убачыў і зашпяваў?
Да нічога не трэба, господи. Патрэбна, па-перше, публіка, якая у гэтым хоць нешта разбіраецца і шурупіць. Зараз ми просто у теперішній ситуації, ми вимушені, публіка вимушена шукати тих виконавців, які її задовольняються. Виконавці, хто публіку, яка його задоволить, якого зрозуміє, ось і все. Один йде до другого, і нічого тут такого в цьому нема. Я не відаю, співати всюди комфортно. Головне просто не йти у розріз з тим місцем, у яким співаєш. Ні з природою, ні з людьми, навіть ні з закускою і випівкою на столі.
Скільки слухачів повинно бути у той залі, перед якою повинен виступати Шалкевич?
Ровно стільки, скільки у той залі місця.
І для одного, і для двох співати?
Ну, я не веду, де ви знаєте, з залю на одну місце. Такої залі просто не буває. Хоча бувають часом такі інтимні моменти у житті, коли співаєш для одної особи.
Хочу пожадати вам як мага найбільш таких концертів. І хіба апошнє. Гади два тому у гутарці на нашому радіо ви призналіся, що пишете книгу про старі, а тепер непотребні речі, і будуєте дом на вісці. Дик, чи дописалася книга і чи добудувалася хата?
Ну, по-перше, книга дописується. Книга буде мати назву «Реквієм по непотребних речах». І, справді, це у книзі буде 19 або 20 розділів. Я думаю, що смело можу сказати, що третю частку книги я написав уже. У книзі буде про все. І про старую батькову попругу, і про закинутий хутор за вёскай Гарнастаєвичі, і про машинку, яку я на суді дитинстві стригли, і про мотоцикл «Усход 2М». Ось це така вельми класна книжка буде. І я веду, де її видадуть, і як вона буде виглядати. А по-другому, так, дом стоїть за поречем. Стоїть дом покритий стрехою. Ось засипаний пісок під фундамент. Зараз під весну вже будемо класти підлогу, вставляти вікна, і зроблена на полу печка. Піч, ну, руська печка, велика така нормальна, хороша вязкова печ, яку я хотів всю життя.
О, калісті видумав і заспівав у першиню гэты смутний білоруський блюз. Сьогодні вже гэты блюз співає з праці і душі кожний третій звиклий білорус.
Уривок з відомої пісні Віктора Шалкевича «Сумний білоруський блюз». Віктор Шалкевич був гостем Міхася Скобли у передачі «Вольна студія». Шалкевичу 9 лютого сповнилося 50 років.
Дзвінки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.